Vítej Open Space 2009. Open Space Talk. Cloud Computing moderuje Lukáš Kolísko. Záznam byl pořízen v květnu 2009 na první konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů, audio a videozáznamů ostatních přednášek lze najít na adrese http://jopenspace.cz. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons.
Jakoby opravdu architektura nebo způsob prostě, jak jakoby sdílíš nějakou službu. V tomhle prostě SOA je, prostě prodáváš, jakoby poskytuješ službu a že jo, asi nejdřív je dobrý to rozdělit, vlastně ten cloud computing, on to tak jako přes ten hype nejdřív bylo prostě těch různých typů asi 20, pak to zase zredukovalo se na 3, takže dnes je prostě infrastructure as a service, platform as a service a mezi tím je prostě SaaS, co prostě software as a service. A on třeba Amazon jakoby z tohohle ti poskytuje úplně všechno.
Takže já bych řekl, že to není jenom jako o hardware, opravdu hardware je ta nejspodnější, jako nejspodnější level, takže ty opravdu si můžeš v tom cloudu jakoby pronajmout ten hardware a zároveň si můžeš pronajmout i nějakou službu, jak říkal Luka.
Ale chceme se bavit o té definici, kterou stejně neudefinujeme.
To asi ne, a jenom bych řekl, ta podobnost s tou SOA, v té SOA máš taky takové věci, jako je například SLA, SLO, a to je úplně stejné jako v tom cloudu, že jo, akorát ta služba je definovaná.
A mě přijde, že ten cloud tě ostínuje prostě.
No tak to je pravda.
Použil jste někdo ten Amazon?
No my třeba vlastně v tom softwaru, co děláme, nebo jedna z těch softwarů, jsme teďka implementovali adaptér na Amazon, na Elastic Cloud. Takže jako použil jsem ho a jako nevím.
Ale to je jenom další vrstva, ne?
Prostě jako Amazon, nevím jako co k tomu jakoby detailněji říct, spíš jsou tam neúplně, není to jednoduchý třeba ovládání, třeba měli jsme problém jakoby s latencí nabíhání těch servisů nebo těch imidžů, že nám to trvalo jakoby prostě 5 minut, což jakoby vám přišlo, že to nevadí, ale když třeba do toho cloudu chcete outsourcovat nějaký výpočet a prostě ten plánovač vám naplánuje, že tam ty úlohy jako začnou do toho cloudu padat, tak pak najednou začínáte řešit problém, že třeba bude to mít rychlejší, že už se ty úlohy by jakoby dopočítali vám jakoby lokálně někde rychlejc, než si stihnete jakoby naalokovat ty instance v cloudu. Potom, já vlastně spíš asi než tyhle obecné definice, tak bych to chtěl převíst na to jakoby, jaký jsou jako bariéry v cloudu, což je podle mě třeba to se tak jako na internetu zatím, nebo teď se začíná objevovat, ale jaký jsou v tom cloudu jakoby problémy, který by měl člověk zvážit předtím, než se do toho pustí. Takže já nevím, jestli to mám předat token někomu dál, nebo jakoby začít ty hlavní kategorie, které vidím, a k těm se možná dá to.
A já myslím, že to je potřeba rozdělit jednak na věci, které jsou prostě jako technické, a jednak potom jako na věci sociální, že třeba sociální věc jako vůbec důvěřovat to, že si dáš ty data k někomu, nebo že ten hardware, na kterém to běží, vůbec nemáš pod kontrolou, že jo. Takže bych to rozdělil na ty věci, co se jakoby spojují s tím rizikem jakoby podnikatelským, a potom na ty ryze technologické problémy. Možná, tak bych to viděl. Kdo to chce?
Máte zpátky.
Tak asi těch sociálních tam podle mě, nebo u těch, řekněme, ne tak technických, tak tam je jasně jsou jakoby politický problémy, jakoby legislativní, potom prostě, že jo, i jakoby geopolitický z hlediska toho, že vám třeba nemůžete některé softwary migrovat, jakoby nemůžete třeba některý software americký nasadit třeba v evropskému cloudu kvůli třeba omezením v kryptografických algoritmech podobně. A pak třeba takový docela zajímavý problém je jakoby přenos odpovědnosti, že jo, protože on vám v tom cloudu dostáváte nějaký adresy z nějakého půlu,
A co se stane, když před váma třeba tu IP adresu použil nějaký botnet a prostě jakoby trust té adresy nebo trust toho zdroje, který jakoby sdílíte s ostatníma, už byl takhle narušený. Což je třeba problém, který je si podle mě spoustu lidí ještě zatím jakoby není vědomo, a pak ještě takový netechnický, který je podle mě teďka aktuálně třeba licencovat, problém s licencema, že jo? Že tam často budete provozovat software, který je nějakým způsobem licencovaný, a ty licence nebo tohleto prostředí na to ještě vůbec není jakoby připravený. No, a
jestli... Tak to dělají ty privátní cloudy, ne?
Tak privátní cloud je prostě, že jo, datový centrum jako vždycky bylo, jenom s tím, že vlastně v tom já vidím, že největší, co vidím jakoby přínos někde pod tím termínem, je jakoby zvýšení efektivity datových center a prostě jakoby jejich automatizace, což vlastně umožnilo vyrobit velký datový centra, jako má Amazon. Tu nemluvil jen já.
Tam je třeba zajímavý to, nebo co mě na tom cloudu přijde jako asi to nejlepší, že vlastně konečně ten hardware je pořádně využitý, že tam dochází k nějakému reuse, že třeba když máš nějaký typicky, že jaký máš tásky ve vývojářské firmě, že děláš nějaký kontinuální buildy a tak, že tak proč třeba, když ti v noci prostě ten výkon nepotřebuješ, tak proč se ho vlastně jakoby platit, proč ty mašiny mít? Já myslím si, že velká výhoda toho cloudu je, že opravdu
to... Ale to se dá už všechno řešit virtualizací, že třeba VMware se ti umí sám vypnout, ta serverová edice prostě
no,
přes...
Ale co budeš dělat s tím, že když si nakoupíš servery na to, aby ti na něm běžely kontinuální buildy, tak to přes noc vypneš a co, jako servery...
No, tak to nemáš pak VMware, třeba pak nemáš servery na kontinuální buildy, ale tam ti může běžet cokoliv, že to máš pak virtuální skutečně síť a tam se ti pustí jenom prostě to, co potřebuješ. Ale, no.
To by si mohl koupit tam to místo v tom cloudu,
no a tady jako dost narážu na ten problém, na který prostě naráží elektrárně, jako jsme tomu mluvili, myslím, loni. No. Protože co se stane, když jako zafouká v Holandsku, tak jako potom může jako spadnout elektrická síť v Itálii. Protože najednou, když jako začne být nějaký velký požadavek, prostě někdo zapne kontinuální buildy, nebo někdo jako, nebo zapnou lidi 8 nebo lidi zapnou 8 televizi a jako najednou letí spotřeba elektriky nahoru.
Dobře, tak stejně jako ty elektrické sítě jsou na to dimenzované, tak ty i cloudy, že ho vidí, kdy jsou prostě nějaký píky, tak to...
No ale taky už jsme viděli ty blackouty. Vlastně, který prostě jako trvají jako let zbyt, prostě jako strašně
dlouho. Já si myslím, že tohle se dá řešit podobně, jako se to řeší v těch energetických soustavách. Když je kritická situace, tak prostě jsou nějaký pravidla, kdo má vyšší prioritu, kdo má menší prioritu. Já myslím si, že stejný princip se dá uplatnit i tady.
Jako třeba prakticky, že jo, jako typicky asi mluvíme o Amazonu, ale jsou i jiný řešení, které jsou pokročilejší.
Třeba odsadu, jo.
Máš mikinu Apple, která tak
ale jako třeba s těma útokama, tak na to jsem četl takový docela zajímavou úvahu, že naopak třeba ty DDoS útoky, jakože proti tomu seš díky tomu cloudu jakoby víc imunní, že jakoby tam dokážeš to naškálovat a získáš tím víc času na tu obranu.
Takže to fakt jsou jenom prachy, ne?
Ale ty to stojí ty prachy, no. No že vlastně to sice dokážeš jako ustát, ale no, ten výpočet...
Ale co tě stojí víc, jako kompletní výpadek té služby, nebo to, že prostě to lokálně jakoby překonáš za cenu zvýšených nákladů, že? Jako, mě by tady v té souvislosti ještě zajímal jeden takový termín, protože že ten cloud ti umožňuje využít nějakou infrastrukturu, ale ta druhá věc je třeba že gridy, které s tím souvisejí, a to jednak jako datový a výpočetní, že? Takže ty můžeš sice získat jakoby velký výpočetní výkon, ale když nebudeš mít jakoby tu aplikaci přizpůsobenou k tomu, aby ti nad tím nějak jako škálovala, nebo aby používala takové věci jako MapReduce, tak ti to stejně možná jako k ničemu nebude.
A jsem právě tohle jako prakticky teďka diskutoval s jedním člověkem z Akademie věd, kde chtěli outsourcovat, nebo kde se rozhodovali prostě výpočet, který má ohromné množství dat, jestli ho budou počítat prostě v nějakým gridu v Japonsku, ve Francii, nebo jestli to zkusí na ten Amazon, tak dělali jako docela dobrou analýzu. No a přišli na to, že by je, že pro ně Amazon by přišel, nebo Amazon by přišel hrozně jakoby nevýhodně, zaprvé, než by tam ty přesun těch dat by je stál neuvěřitelný peníze a stálo by to neuvěřitelný množství času. Protože dnešní sítě prostě na přenosy terabajtových dat zatím ještě stále nestačí a proto se to prakticky dělá tak, že se posílají harddisky DHLkem, tím získáte dneska nejvyšší jakoby propustnost.
To bylo v nějakých skriptech pro o počítačových sítí, že nepodceňujte šířku pásma nákladňáku, který svalí po dálnici a je naložený páskama, jo, magnetickýma.
Dáš harddisk do kabely a přiběhneš.
Když prostě potřebuješ poslat 10 tera do Ameriky, tak to pošleš DHLkem.
A jak tohle řeší ten Staněk, ten good data, nevíte někdo?
Tak to ukládá rovnou na Amazon, ne?
No ale problém je to, že tohle to nemá vyřešený. No. Já jsem o tomhle taky četl, že vlastně tohle jako hodně lidí jako neví a v podstatě jako tím no si myslí, že má on s tím problém, protože když chceš analyzovat jako pár giga dat, tak mu je musíš nějakým způsobem nahrát, že jo, jak je tam dostaneš.
Tak pár giga ještě dostaneš celkem snadno, jako. Pár tera už je horší, jako.
Existují také služby, jako Akamai má nějaký speciální distribuční network, kde si prostě zaplatíš službu, že to nejde prostě public internetom, ale do nějakého nejbližšího přístupového bodu Akamai. A oni mají vybudovaný nějaký speciální backbone, který je super rychlý, a který prostě ti dá větší přepustnost, jako public internet. Když potřebuješ prostě...
O tom psal Joe, jak oni mají takový ten remote desktop, nebo jak se to jmenuje u nich.
Copilot,
tak oni právě to mají, takže mají nějakou lepší verzi, která právě jde přes ten Akamai, a že normálně fakt zjistili, že když se připojíš normálně třeba odsaď Evropy do té Ameriky, to je brutálně pomalé normálně a přes ten Akamai, že to fakt jenom dohopě někam do nejbližšího bodu toho backbone jejich a pak už to jde snad, kolik říkal, dvakrát.
Ten Joel, že byl jakože úplně jako velmi surprise, že to bylo super rychle, že čo ten Akamai robí, že to je nějaké jako nejasné, jak to prostě robí.
Když si postavili vlastní infrastrukturu celosvětovou, jako vlastní internet.
Jo.
Ty, kteří ti distribujou trailery a věci na iTunes a takovýho věci.
A to já si můžu pokračovat vlastně takový dobrý use case na ukázání toho problému. A další problém, na který narazili, že ono v tom Amazonu vlastně tam jakoby máte ty uzly, ale vůbec nevíte, jak jsou propojovaný. A v praxi jakoby, tady se teda bavíme jakoby o těch hardwareových, kde vlastně, že jo, protože nějaký super rychlý výkonný switche jsou neuvěřitelně drahý, tak ty jsou až někde nahoře v tom stromu. A ty normální jakoby ty uzly jsou propojovaný jakoby pomalejma switchema. No a většina třeba algoritmů se mluví, že o map and reduce, to je jedna z důležitých fází, je ten shuffle, který by jim prostě pro ten jejich algoritmus vyšel tak pomalej, že by to skoro stejně spočítali prostě na podstatně menším gridu.
Za 386.
No, na podstatně menším gridu, no. Takže to jsou takové jakoby technické problémy, které nejsou na první pohled vidět. Další třeba technický problém je, že, nebo není možná ani tak technický, že dneska vám většina providerů jakoby nic negarantuje. Garantuje vám jenom takový to obecný 99,9 a různý počet devítek, tím se liší, že jo. Jsem na to našel takový hezký článek, kde to ten týpek vysvětloval, jak se to počítá a že to může znamenat, že vám v podstatě třeba měsíc v roce nemusí ten server běžet a oni to stále velmi dobře plní. Takže tohle vidím jako zatím hlavní nedostatek a třeba společně s tím, jak jsi říkal, jako by ta federace, že můžu přecházet mezi cloudama a i třeba tohle to řešíme v tom rezervoáru, nebo tam je to spíš jakoby primární výzkum, u kterého nečekám jakoby nějakou funkční pilotní aplikaci, ale na druhou stranu jakoby je to i docela teoreticky složitý, jak tohle vyřešit v opravdu velkým množství těch úzlů.
No ale třeba jako řešit tam to určitě bude, že jo? Google to nějakým způsobem zvládá, že jo?
Ne. Právě podle mě je docela dobrý jakoby srovnání Google a těchto těch GoGridů, Giantů a Elastic hostů a všeho. Zase jakoby dva diamanty, oni to dělají jakoby, je to založený na dvou odlišných principech, že jo. u toho Amazonu jakoby utilizuju ten hardware, takže jakoby tam mám spoustu, že jakoby nasázím co nejvíc těch mrňavých věcí jakoby na ten jeden hardware, že se to jakoby štěpí, když to Google a většinu věcí, co dělá, je, že simulují prostě ohromnej superpočítač. Že prostě tady, jakoby, že jo, u toho Amazonu se to ti jeví jakoby malinký, prostě si vybíráš ty jednotlivý uzlíky a Google tam prostě jakoby on ti před tebe dá prostě jakoby jedno, něco jednolitýho, což samozřejmě vevnitř je taky nějak řešený, ale třeba na základě tohle já si myslím, že daleko větší budoucnost mají právě ty platformy, protože budou daleko líp jakoby optimalizovatelný a tím efektivnější a tím budou i víc vydělávat.
Albo tak chceš? Já jsem se, možná to bylo podané, ale taky use case pro ty cloudy je relativně, takže priamo čiari je, keď sú tie startupy, ktoré začínajú so svojím nejakým business modelom a vlastne nevedia, aký budú mať ten nástup. Takže si proste, pre nich je veľmi výhodné, jednak, že to môže byť na začiatku ako keby lacné a že keď budú škálovať, tak to môžu robiť akože veľmi flexibilne. Takže to je možno zaujímavé, potom sa akože, pripraviť na to, keď človek píše nejakú aplikáciu alebo chcel by s ním začať. Takže
prosím, musíš mít promyšlenou tu monetizaci, a co ti nestane, že máš success a pak zjistíš, že najednou tam chodí docela dost lidí.
No,
ale jak si s tou nepadají peníze, které se zaplatí.
Řeší to problém, který by si nemal jinak jako vyřešit. Když si musel nakupovat a instalovat server u seba doma alebo prostě na nějakém hostingu, tak to jako je oveľa neflexibilnější. Je to jako ten nástup při dnešní době Twitterov může být prostě nástup během několika dní jako raketový pro tvoju službu, když to stane populárně.
Já možná bych to posunul dál, tak právě, že tohle je takový problém, že většina dnešních aplikací jakoby moc dobře neškáluje, že jo. Více vrství aplikace, tak jak se píšou, že jo, Spring, Hibernate, pičo.
Já chci nahrát. Já bych neřekl, že to je problém tady těch, tak dobře, možná Hibernateu. Problém je jako J2E, já jsem někde prostě čet, že prostě jako J2E je skvělý pro škálovatelnost a tak, a podle mě je tohle to jako jeden z největších omylů. Naopak jako čím méně těch J2E technologií jako použiješ, tím lepší to bude, že jo. Podle mě nejlepší věc, kterou můžeš udělat, jsou prostě servlety a nějaký JDBC přístup do databáze a tím v podstatě.
A nebo se vyhnout databázi úplně?
Databáze neškáluje.
Co neškáluje?
Databáze.
Jo, je pravda, že databáze bývá většinou potulek.
A vlastně potvrzení databáze můžeš kalovat.
To se jim hovorí.
Potvrzení týhletý teorie je vlastně i Google App Engine, když se podíváš, jaký vlastně J2E technologie tam jako zaintegrovaly, tak...
Servlet API.
Co je, z toho hned vidíš prostě, jaká ta technologie prostě je schopná škálovat a jaká je prostě bottleneck.
Jaká je nejjednodušší na to naimplementovat?
Ne, to bych neřekl, jako... Jako,
no to je jedno s druhým.
Tak jako ten server container napíšeš jako student za víkend, že jo?
No zatím... jo, ale jedna věc je napsat servlet container a druhá věc je napsat EGB container tak, aby ti mohl běžet distribuovaně bez toho, aniž by o tom ten uživatel věděl, že jo? A jestli to vůbec možný je, jako.
To si myslím, že je právě ten problém, že J2E se tváří jako, my to budeme škálovat, ale nemusíte vědět jak.
Já jsem to chtěl jenom přidržet, jako Petr má
noč. To je jako v těch Sims, kde máš ten z hlavu.
Jako, třeba si myslím, že, já nevím, jestli jsme se o tom bavili včera nebo kdy, že nejlepší, že se dá daleko jednodušeji napsat škálovatelná aplikace v Ruby nebo v PHP v těch systémech, které nejsou jako přirozeně stateful, než těch, které jako jsou stateless, teda než těch, které jsou stateful. Typicky takový JSF, že jo, to je podle mě jako klasická ukázka toho, jako, že tato technologie je nevhodná pro psaní škálovatelných aplikací.
A co si třeba právě v této oblasti tam podle mě hodně jako teďka se do toho montují, nebo získali jako hype docela Gigaspaces. Co si myslíte, jaká bude jakoby adopce, jestli lidi začnou jakoby přecházet na, nebo firmy, nebo software se začne spíš jakoby vyvíjet, jakoby, že se ten paradigma jakoby změní a ty paterny se změní spíš v tomhletom směru.
Jaký paradigma to jako...
No, že to bude prostě postavený, že jo, na prostě spacey, jakoby na těch Java spacey, ze kterých oni vycházejí, že prostě tam bude nějaký půl tasku, ze kterého si ty workery to jakoby berou, že si se jakoby změní.
No, já si myslím, že tohle to bude jako podobný jako v databázích, že jo, dneska máš taky objektový databáze, ale pořád prostě mainstream jsou relační databáze, přestože jako jsou tady prostě 25 let, takže to, jak to vlastně bude pokračovat, to podle mě bude pořád stejný. A ještě když jsme se dostali k těm stateful aplikacím, tak si myslím, ono je to hrozně pohodlný, že jo, psát ty stateful aplikace, že jo. V tom, že prostě ty frameworky komponentový a další věci tě k tomu vedou, že jo, přímo je to, ono se to pěkně chová, ale zase je to prostě pro určitý typy aplikací, no, vhodný pro určitý, ne, já myslím si, že většina těch aplikací nebude jako, není potřeba psát většinu aplikací tak, aby škálovaly takovým způsobem, aby to vedlo k tomu, že se prostě začnou přepisovat do stateless.
Mohl by si stručně podat, že ten problém s tím JS a pár věta, jakože to neškáluje?
No, problém je v tom,
view state.
Že ten stav těch komponent se prostě musíš si ho pořád někde, buď to se održíš na sešně, anebo ho musíš...
A to je problém?
Když ti ten request přijde na jiný server, tak seš...
A penginu se nemůžeš políhat na sešně.
Ale no dobře, tak to je problém toho appengine, ale mohl by si mať prostě prostředí, které naškaluješ, takže prostě každý uživatel bude na tu session na jinom node, ne?
To by škáluje.
Ty musíš tu session už replikovat na všech, potenciálně na všech těch nodech, kam ten uživatel.
A nebo používat sticky session. Sticky session, že tam je zase problém, že musíš to házet vždycky na ten samý stroj a to už je další stav, který přidáváš. Sticky session, takže musíš mít výkonnější ten, který to rozhazuje, plus se ti hůř dělá load balancing, protože samozřejmě ty netušíš, jak ty lidi tady z nich bude dlouho jak surfovat. Takže prostě někdo tam přijde prostě a některý z uzly pak jsou přetížený.
Až ten stav posíláš, to si říkal, že jde taky, ne?
Že to pak prostě máš 50 kilo, no. Jako jo. To je, no. Jako to je ten problém JSF, jako.
Ale problém jako obecně. Třeba podle mě, jako Google, jak vidím, jak on to dělá, že jakoby on se snaží jakoby tuto stavovost, protože ty aplikace prostě, když mám UI-ko a něco do něj ťukám, tak ta aplikace stavová je.
No právě, to je vždycky stavové, protože nějak zase letí nějako něco.
Oni podle mě prostě se
snaží
vyrazit ten směr, že tohle jakoby rozdistribujou do těch klientů. JavaScript, kde prostě budou dělat jakoby nějaký, já nevím, jaký UI. A jakoby, že ta komunikace se serverem se bude snažit, aby byla jakoby minimalizovaná.
A no, jako, tak to je princip restu.
Tady v tom případě, já nevím, kdo zná GVT, tak přece googlovské aplikace jsou postavené na GVT a já myslím, že to GVT si to snad serializuje taky na klient.
Takovej zlomeček z googlovských aplikací je na GVT.
Já jsem myslel, že třeba Gmail.
No Gmail je taková showcase, kterou se chlubí, ale...
No dobře, ale tak to je už jako pořádný úzký
zatočník. A určitě je Gmail v GVT.
Já si myslím, že ne.
Já jsem teda slyšel, že není. Ale třeba u GVT zajímavý, že ho teďka začali adoptovat ty federální úřady. Že jsem už viděl jakoby použití, že v tom dělají formuláře. A teďka právě největší jako oficiální use case Googleu byl nějaký formulář v Google Codeu, že jako právě, že oni v Google v GVT ty velký rozhraní podle mě nepíšou a dělají to nějak jakoby asi napůl ručně, nebo nevím.
Dobře, a jaký máš teda jako možnosti, že jo, jste říkali, že to UI jako je stavový, že jo, tak já si pamatuju dobu, kdy jsme prostě opravdu, pokud si něco potřeboval, tak si to buď to přenášel prostě s těma všema requestama, když si šel tím formulářem, a nebo prostě si to ad hoc poslal všechno a jako podle mě jako řešení to je, jako že to je nepohodlný pro toho vývojáře, tak to se dá obejít takovýma věcma, že jo, jako jsou knihovny, frameworky a tak dál, takže podle mě jako to že, že ty aplikace jsou víc stavují, je jenom pohodlnost těch vývojářů, to je ad jedna, ad dva, ne vždycky prostě ta aplikace musí být jako, ne vždycky prostě zátěž ty aplikace vyžaduje tu bezestavnost.
Měl téma k tomu, co jsi říkal předtím, co se týče databázy, že vlastně stejně pořád všichni používáme relační databáze posledních 25 let, nebo jak dlouho tady jsou. A si myslím, že ty alternativy jsou pořád ještě hodně mladý a nevyzkoušený.
Já si myslím, že tam jsou i další důvody, proč se objektový nepoužívá.
A jako jako v podstatě vždycky, když tě někdo začne něco učit do databázích, tak ti začne učit relační databáze a pak ti řekne, že jsou nějaký jiný druhy, ale moc jako lidi to neřeší, protože prostě v těch relačních databázích udělají všechno.
Ale já si myslím, že tady hraje velkou roli, to je trošku off topic, ale velkou roli tady hraje i to, že na 99% use caseů prostě ta relační databáze stačí. A ona je jednoduchá na, ten, na řešení toho problému, ale stačí. Tak není tady potřeba, intenzivní potřeba používat ty alternativy, a tím, že tady není potřeba používat ty alternativy, ten trh pro ně je malý a malý investice jsou do toho. Takže
já souhlasím s tím, že ona je jednodušší problémy, které se dají řešit. Tak většinou máš ty problémy daleko jednodušší, než na to, abys potřeboval prostě integritu cizích
klíčů a řešit
alternativní relace a takový věc.
Já si myslím, že další problém, jakoby proč se nepoužívají objektivní databáze, je, že tam je trošičku rozdíl v tom, jak chápou třeba někteří programátoři databáze a jako, jaká je realita. Dost často u objektivní databáze jsou jakoby šitý na tu konkrétní aplikaci, kdežto relační databáze, jakoby ty žijou mnohem díl, jo. To je prostě jakoby integrační platforma dneska. Prostě dneska máte data na té databázi a na to se jakoby napojují další data a ty data prostě přežívají dlouho, jo. Kdežto prostě ty objektivní databáze říkají prostě to je něco, co je vnitřní pro ten systém, a v tom bych řekl, že jakoby a další jakoby důvody jsou to, proč prostě jakoby není jediný důvod používat objektivní databázi, protože to v podstatě nepřinese moc věcí navíc a dá to strašně moc jakoby věcí, které jsou specifický pro tu implementaci, a ta relační databáze prostě toho přinese víc. Já si nemyslím, že to je jenom proto, že by ty objektivní databáze byly mladý, ale že prostě přinášejí jakoby věci, které si jako normální člověk neuvědomí, že ta databáze vlastně znamená.
Já nevím, jako objektový databáze, ale pak jako takový ty jako jednodušší přístupy, jako key value pairs a podobně, že jo, to je...
Můžu ještě, já bych se taky rád dostal k table, já řeknu ještě k těm databázím. Já třeba mám osobní zkušenost, nebyla to objektová, ale byla to XML databáze. A bylo to prostě nejhorší technický rozhodnutí, který jsem prostě jako viděl, jako že někdo udělal, protože XML databáze neškálovala, špatná podpora transakcí, a co tam bylo dál, jako občas to jako lehlo nějak jako prapodivně, špatný tooly k tomu bylo prostě jako jedno s druhým. A ještě podotknu, jo, to byla XML databáze od, řekněme, no-name vendora, ale bylo to to nejlepší, co v tu chvíli bylo na trhu. A jako řeknu, kam se na to hrabal Oracle, jo, se svou XML databází. Takže prostě já jsem pořád jako příznivce toho, že když databáze, tak relační.
Já si myslím, že to je tím, že objektová databáze vychází hodně z toho síťového modelu, že, který byl před relačním, který měl tu obrovskou nevýhodu, že to byla databáze pro aplikaci, že, a měla patřičný výkon. Relační databáze je univerzální, sice ten patřičný výkon nemá, ale ono to zase v 95% případů stačí, no a hal těch 5 se vyřeší nějak jinak.
A jenom poznámku k těm XML databázím, já si myslím, že tady se to dlouho nezmění, protože já jsem shodou okolností dělal jako na PhD jsem dělal právě indexování XML, a tam je problém, že ten relační model je jednoduchý, prostě to popíšu pomocí relační algebry, která je jednoduchá a nejsou tam žádný komplikace, takže potom i ta implementace je jednoduchá, optimalizátory se na to dají psát dobře. U XML ten model je o několik řádů složitější a prakticky nad tím ani do dneška neexistuje žádný formální model, tak jako je třeba relační algebra pro relační databáze, a nemyslím si, že by v nejbližší době prostě přišlo nějaké revoluční řešení, že by se to zlepšilo.
Ještě taková další poznámka. Potom, když používáte objektový databáze, tak dost často skončíte ne u objektově relačního mapování, ale u objektově objektového mapování. Jo. To je právě z té hlediska té dlouhodobé kompatibility. Tak stejně prostě tam něco takového je potřeba. A tam, když na tom prostě skončíte, tak už jako pak ta objektová databáze ztrácí ten význam, když máte to mapování.
Tak ona má větší výkon pořád, jo.
To je, no, tak jako to asi není úplně takový problém, že jo, potom...
Mě by třeba zajímalo, jestli tady, když opustíme ty relační databáze a pustíme se zpátky k tomu cloudu, jak je to teda s Bigtable, případně, já nevím, jak se to jmenuje na ECčku, na Amazonu se to jmenuje...
S3. Ne, ale... Co se vznikají, já myslím, v LinkedIn vyvinuli něco, co se znamená Voldemort, a to je těžké, jako, že... To je iba key value pair, ale že proces vznikajú takéto lightweight prístupy, ktoré sú akože oveľa škálovateľnejšie a oveľa stačia procesu.
Mne by sa třeba zajímalo, jak sa tady nad těma key value pair věcma dají psát dotazy, že? Protože když si vezme, že třeba Google má svoje analytics, tak tam je podle mě hrozná hromada jako dotazů, jak to můžeš dělat vůbec nad takovouhle key value strukturou.
To já nevím jak Google, že jo, ale Amazon normálně, že mají query service, která
Nazdár!
Cože?
Teda jakoby umožňuje dělat jakoby, že můžeš dělat dotaz jakoby nad tím klíčovým sloupcem, nějaký prefixy a prostě to agregovat, ale podle mě jako s SQLkem to není srovnatelný, no, jako že bys tam mohl udělat jakýkoliv složitější dotaz, to není.
Musíš napsat sám, ne?
No, programovat.
Musíš to podle
mě dotaz, který si prostě potřebuješ nazvat ty složitý dotazy, s ním jsou většinou problémy.
Viděl jsi včera Dagiho slide, jak vypadá jejich dotaz.
Nevěšel si.
Jasně, že to SQL vlastně řeší spoustu problémů za tebe, když to tady na téhle jednoduché databázi vlastně máš jenom ten storage, který je distribuovaný někde si od toho odstíny, jak to funguje, ale prostě tu složitou logiku, kterou vlastně bys psal v SQL, tak si musíš napsat sám v tom té aplikaci.
Ale právě proto si můžeš vytvořit takový obdobný jazyk, jak si vytvořili u Dagiho, a nemusí se z toho generovat SQL, ale může se z toho generovat prostě nějaký interpretovaný dotaz. Přesně. Ta aplikace, která se bude potom brouzdat po té
Victory. Ale to potenciálně máš robit jakože efektivnější, když jsi
no,
to
právě.
Tvoje doméně, hej, že si ten jeden dotaz ukážeš prostě na programu.
Jako parallel arrays, jako jsme včera viděli. Že tam prostě...
Já s tím teda nemám zkušenosti, ale já mám takový dojem, že tady narážíme na to, že to asi nemá podporu pro transakce, že jo?
Transakce neškálujou moc, no.
Transakce neškálujou, přesně tak, no.
V tom Amazonu nemáš garanci...
eBay je bez transakcí.
Nemáš podle mě tam garanci, jako když tam něco... Když to něco smažeš,
ne, jako... Ne, bych řekl, nemáš ACID, ale máš minimálně jako atomicitu máš.
Atomicita tam je.
A to, jenom atomicitu.
A tím si to můžeš ořídit ručo potom.
Jo.
Takže ruče znamená snížení výkonu, že jo?
No to je.
Ne, tak říkaj, Lukáš.
No ne, tak ona ta pravděpodobnost chyby je relativně malá.
No. to říkaj, až jako přidej o peníze na účtě.
Ale to je 50%, že?
Já bych řekl, že třeba to by mohlo pomoct, aby se tady ty řešení jako Big Table jako líp používaly. To bylo to, co dělal Google, že už je vzal pro ty javovský vývojáře známý API, typicky JPA, a teďka to namontoval vlastně na tu infrastrukturu. Takže to nebyl jakoby takovej mentální jakoby šok, nebo nevím, jak bych to nazval. Třeba.
Pro HBase tohle už existuje, což je open sourceová implementace vlastně Big Table, je HBase, ale tam už existuje vlastně nástavy pro JDBC driver, ale ten výkon rozhodně nebude takový, prostě, jo, ta struktura není dělána na to, aby když napíšeš složitý dotaz z joiny, to ti prostě nedá jako ten výsledek tak rychle, jo, tam jde o to, já si teda myslím, nemám proto žádný důkaz, že spoustu těch věcí, které Google tím řeší, tak řeší prostě někde na pozadí, že předpočítá ty výsledky třeba v tom Analytics, někdy prostě, když má tu infrastrukturu, když tam prostě na těch serverech má čas, a ty pak už vlastně vidíš jenom ty agregované výsledky, už si jenom šaháš pro key value, pro předpočítané výsledky, to se nepočítá rozhodně v reálném čase.
Jenom jako tady narážíme na to, že když chceme škálovat, tak nesmíme sdílet stav, že jo? A když nesmíme sdílet stav, tak nemůžeš dělat query přes všechny možné věci, že jo? Takže to si musíš vybrat.
No, tak jako ta databáze, že jo, nebo ta Big Table, to je stav, že jo?
Jasně, ale není sdílené jakoby na jednom místě. Tím pádem plyne, že udělat select přes všechno je, pokud ne nemožný, tak hrozně zdlouhavý, že jo. A tam prostě si musí říct, mě zajímá škálovatelnost nebo dělání nějakých reportů či podobných věcí.
Už jenom tohle. Taková odbočka, jestli právě třeba teďka, jak se o tom bavíme, napadlo, jestli to není jakoby... Jestli třeba teďka, jak se hodně spíš podle mě než relační, jakože by se objevovaly, tak se objevují tyhle tuple spacey a dokumentové databáze. Jestli naopak, když dostanete jakoby nástroj, který vás jakoby inherentně nutí to řešení nějak takhle jakoby zjednodušovat, jestli to není třeba podobný, co jakoby třeba přináší Scala, že jakoby inherentně v sobě má nějaký pattern, který vás jako vám se snaží bránit, abyste třeba multithreading dělali špatně. Jestli jakoby není... To přijde, že v tomhle to je možná jakoby trošku paralelní, že ta technologie se snaží jakoby vyvíjet tak, aby v sobě jakoby sebrala ty patterny, které se jakoby prověřily, jak by to mělo vypadat, a taky jakoby dát na venek a tím jakoby to uživatele ty technologie nasměrovat.
Já určitě si odsouhlasím v tom, že se jako já teda nemám zkušenosti s žádnou konkrétnou implementací, ale čítal jsem pár blogů o tom, že to prostě, že jich jako několik, je několik produktů a je open sourceových, jako ten Voldemort, ten CouchDB, ten no, Bigtable od Google, tak jakože keď je že vonku pozme 4-5 nějakých relativně serióznych implementací a ľudia to používají na nových projektoch, tak jakože asi to prináša nějaké úspechy pro nich.
Možem?
Tak tu jste povedali škalovatelnost versus v podstatě versus performance, keď, ale právě tu škalovatelnost potřebujeme kvůli tomu, aby som zvládal.
No právě ten rozdíl, že vlastně...
Tam jsou tři aspekty, jestli teda můžu. No. Tam, když jsem sledoval prezentace lidí z eBay, nebo z takových, kteří prostě to museli postavit, tak oni jmenují tři vlastnosti. To je performance, scalability a reliability. No. To znamená, jestli opravdu ten daný moment všechna data jsou správně. Jo? A oni obětují prostě to, že prostě občas někde nějaký nákupní košík prostě zahyne, ale zůstává...
Ty dva zůstávají.
Tím pádem performance a scalability můžou růst.
A tak počkej, jak je tam ta performance, povedali, že nějaký rozumný selektor, který byste potřebovali urobiť, tam neurobíš v rozumnom čase, tak jak to je potom s tou performance? Jako?
No tam je to, jakože k tomu výpočtu přistupuješ jinak, jako není to tak, že dostaneš request a uděláš všechno pro to, co potřebuješ, abys k tomu udělal odpověď, že spoustu věcí musíš mít předpočítaný.
Takže tu performance ztrácám tedy, ak tam bude nad tím postavené možno to JPL, to JDO na engine, trošku teda.
Takhle, jestli můžu, to s tou škálovatelností, třeba ta eBay je krásný příklad, tam prostě oni to dělají tak, že to rozsekají a prostě nějaký uživatel posílají tam jiný, tam nebo čertví jak. Takže to funguje rychle, ale kdybych chtěl udělat select, kolik máme dneska tak aukcí a sumu za všechno, jo. Tak to neudělej.
No udělaj, ale musí to dělat ručně. No.
Nějak.
Neudělá to ta infrastruktura za ně. No. To sami dělá tak, Facebook, no. Prostě, že má v podstatě určitý skupiny uživatelů, mají svoje databáze a prostě jim je jedno, že někdo napíše status na Facebook a prostě někdo to uvidí hned a někdo to uvidí za 10 minut, prostě pracuje s jinýma datama. Jo, ale třeba důležitý je prostě držet tu homepage prostě aktuální a ostatní věci se prostě se synchronizují někdy. Jo, ale hlavně prostě, že to tam ten engine stíhá.
Já jsem chtěl říct, že málo lidí si jako uvědomuje, jaký je rozdíl mezi škálovatelností a performancí, že performance říká, jaký čas je pro zvládnutí té transakce, jakoby v úvozovkách té dané operace, když to škálovatelnost říká, jakoby kolik těch transakcí to zvládne prostě v daný časový okamžik.
V podstatě ty metriky jdou proti sobě. No,
a ještě bych řekl, že v těch databázích, proti to hned přihraju, je třeba zajímavý koncept shardy, jestli jste o tom slyšeli, že prostě si ty data rozčleníte podle logických segmentů. To znamená, když máte, já nevím, nějaký třeba seznam lidí, tak prostě lidi od Ačka dáváte prostě do jedné databáze, lidi od Bčka do druhé databáze a pak, že jo, máte to API uspůsobený tak, že, nebo ani ne to API, ale prostě víte, z jaký databáze máte.
Já bych jenom rychlou poznámku tady k tomuhle, že vlastně děláš vlastně nad relační databází něco, co třeba ten key value store řeší za tebe, jo. A pak vlastně máš tu komplexitu té aplikace stejně navýšenou, ale prostě místo toho, aby si řešil nějakým přístupem, který je na tu problematiku vhodnější ten problém, tak ohýbáš nějaký starý přístup na to, aby ti to fungovalo a stíhalo to.
Konkrétně malá krátká poznámka.
Já mám také jenom krátkou poznámku. Já si nemyslím, že máš úplně pravdu s tou škálovatelností a s tou performance, že podle mě performance má právě dvě kritéria, a to je propustnost a latence. Jo, a to obojí je performance a škálovatelnost spíš říká, jako jak je ta aplikace schopná růst s tím, jak rostou ty požadavky na tu performance. To znamená, že pokud mi ta performance nestačí, protože prostě mám trojnásobek uživatelů, tak jestli jsem schopný tu aplikaci přizpůsobit tím, že prostě koupím nový nody v cloudu nebo přidám nový servery, to je podle mě škálovatelnost. A ty dvě kritéria, co jsi říkal, to jsou prostě dvě kritéria performance. Ale to je podle mě nepříliš podstatný.
To je.
Víte někdo,
jak se to kopnout?
Si to pak přineseš, tak jo.
Víte někdo, jak
se to chcel urobiť?
Používá Facebook?
Kdo by to podrží?
Čedo?
Že ako databázu používá Facebook?
Facebook DB.
MySQL?
Zašroubí to.
Víš, tam mu to někdo podrží.
Teď to.
Počkej, Martine,
počkej.
Ale to bude tak nebezpečný.
Dráty to chytěj.
No, tak to jsem
chtěl
vědět,
že to jsem
chtěl vědět. Já jsem chtěl vědět, že to jsem chtěl vědět.
To byla taková hezká tečka.
Ano, když se nedá předvídat, kterým směrem to poletí, že jo?
To byla taková hezká tečka, no.
Was track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.